Bai, irrati entartea irekiko dugu datozen minutuetan eta lehen aurreratu dugun bezala Ultzamaldera begira jarriko gara, esan erran irratiaren eskutik eta badugu telefonaren bestaldean dagoeneko prest Lur Gil. Arratsaldeon Lur, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, aspaldiko partez.
Bai, aspaldiko partez. Bueno, azken kolaborazioa ere izango dugu, Zebrabidean Laister ere oporrak hartuko dituelako, beraz, azkeneko aldiz behintzat kurtso hontan, Ultzamaldeko kontuak ekarriko dituguna Zebrabidera. Eta Lur, azteko, literatura kontuekin hasi behar gara, izan ere, sormen literarioan berri honak Imozko Bailararen zat.
Hori da, eta, azken aldean ere aipatu izan dut ez, sortu izan dituzte lain bat liburu eskualdeko idazle batzuek, eta, fruituak ere ematen ari dira, ez, azken aldean Imotz Bailaran gainera eskualdeko bigarren bailari txikiena izanen da, eta berta, bi liburu idatzi dituzte azken urtean, ez, alde batetik Joan Azigandak, Nineu Galtzeta liburu ilustratua argitaratu zuen, eta bestetik orain berriki, Ana Ibañez eta Dani Martirenak argitaratu dute Kosimoren Katiuskak liburutxoa ere bai, ez? Baita ere, pixkat ilustratua eta marrazkekin lagunta. Orduan, bi liburutxo hauek saria jaso dute azken asteetan, alde batetik Joan Azigandaren Nireneu Galtzetak Nafarroko Ikastole Elkarteak ematen duen saria jaso du. Hori ematen dute gainera, Nafarroko Ikastolea guztien artean egiten den lehiaketatxo bat, hauteskundetxo batzuk, pixka bat, euskarazko literatura horrengan sustatzeko, eta, gozkatuena atera da, Nineu Galtzeta liburuxka. Eta bestetik, ez dakit garrantzian handiago, baina bai, instituzionalki edo garrantzitsuagoa den Etxepare saria jasuda Kosimoren Katiuska liburua, Erasoko Ana Ibañez eta Dani Martirenak egin dutena, berrik argitaratu dutena, esan bezala, Etxepare saria eman diote, ez? Meretzi lanen artean izan dautatua. Eta honek reafirmatzen du azken urtetan ere egin duten ibilbidea, ez? Duela hiru bat urte argitaratu zuten lehenengo liburua, Hankaz Goraduamak mundua eta bigarrena ere iaz argitaratu zuten Jonek Jone izan nahi du. Piskat ere aurrei begiratuta eta aurrei zuzenduta bakai sozial batzuk lantzen dituena, ez? Izan daiteken bezala patriarkatua, transexualitatea eta bar, ez? Eta beraz, hori aurrengan nola lantzen duten, saritu nahi izan dute aurten Etxepare sarietatik, eta hori, frutuak ekarri ditu, ez? Lan politori.
Sarituak suposatzen dut posik egongo direla, eta Bailarako herritarrak baita ere?
Baina uski, eta gainera, Bailaran ia denek, ez? Irakurri dituzte liburu horiek, eta ikustea, ez? Lan hori ez bakarrik eskualde, maiz, eta mendikan pore rekonozitua da hola, poza ematen du.
Ba, esan dakoa, berri honak, sormen literarioaren idagokionean, Imozko Bailaran. Lur beste kontu batzuetara ere pasatuko gara, azken aldian, ez dugu Ultzamaldearen berria hondirik izan, baina okerrezpanago kontuz beteta daukazue eskualdea.
Bai, azken aldean kale egin dut eta beraz pasatako kontu guztiak aipatu beharko dira, ez? Izan dira batzuk eta daiko kontu politak, ez? Alde batetik, udaberriko erromeriak, ez? Urtero bezala izaten dizenak eta erlegio asuntoaz gain, elkargun ere badirela herrien artean eta horrak ere bertan elkartzen direla, mendian, herrian egiten dute bertan, lasai egon eta oso jardunaldi politak izaten dira hortarako, ez, elkargune bezala. Eta gurean hiru erromeri izaten ditugu udaberrian, Santurbekoan elkartzen dira Atezko eta Odietako bizilagunak, Arañotzen elkartzen dira Ultzamadako herri batzuk, Elso, Iraizot eta beste batzuk, eta Basakaitzen Anueko bizilagunak, ez, esengo ermita da Basakait, eta bertan biltzen dira ingurukoak, ez? Beraz, horiek pasata, ugari, udaberria jartzen gara, ez? Hortaz apartere, beste kontu batzu, mendibizikleta martxa izan dugu Basaburuan, badirela ere, jaia amarre bederatzi, okerretan hau bederatzi edizio egin direna, eta gerozta jende gehiago joaten da bertara, Basaburuko biztanleek antolaturik, voluntarioak ere, berrogeita amarretik gora, eta Basaburuko ingurutan barna ibiltzen da martxa hori, ez da kompetitiboak, ez da batzuk alik eta denbora gutxenean egitera joaten direna, baina ez da esan bezala bueltatxo bat emateko egiten da, ez? Eta bi egun garrantzitsure Basaburuko eguna, ba, Basaburuko herri guztitako jendea elkartzeko, jamsarazen egin dena, eta bueno, ba, horrere destakatzeko gehiagerik ez, urterokoa izaten da, baina bueno, elkargune politare bai. Eta Gaztanberaren eguna, ultzaman horri bai, ba, bueno, ematen zaiola garrantzi bat, edo meintzat, ba, bueno, Gaztanbera edo mamia edo gatatua, bueno, segun ez, leku baten no beste nola esaten den, gurean Gaztanbera esaten zaio, ba, bueno, hori nola egiten den, erakusten da egun horretan, ez? Ba, lehenbizi, ba, bueno, ardien zainketagatik, hasita, eskilatzea, esne jestea, eta bueno, gero, Gaztanbera egin arte, ez? Da, urten, berezitasun bezala, eltzaburun egin denez, eta eltzaburun badenez, ba, txondorra egiten duen ikazkin bat, ba, txondor bat ere egin dute, ba, bueno, espreski ez, egun hortara begira, erakusteko ere ikazkinen antzinako lana nolakoa zen, izan ere, ba, Nafarroan ikazkin berez, hortaz lan egiten duen ikazkin bakarra geratzen da, lanako baiaran, hor Lizarraldean, baino eltzaburun ba, lagun bat, eta berak afizioz egiten du gehiago, gero saldo egiten du ikatza, eta bueno, ditutxo bat ateratzen du, baina ez da hortaz bizitzen, ez? Baina, ba, bueno, erakutsi nahi izan du, nola den bertan ultzaman, ez zain aspaldi, ez? Duela hamarkada batzuk egiten zen lan hori, nola egiten zen, eta denen eskura jarri du hori ikusta, ez? Eta bestetik azken kontu polit bat, ba, bueno, itxaso badira hainbat herri Euskal Herrian, itxasorik ez dutenak, por cierto, ez dutenak postan, eta Gipuzkoako itxasokoen iniziatibaz, ba, joan zen urtean etorri egin ziren bertatik Basaburuko itxasora, eta horten ba, bisita bueltatu egin diete Basaburuko itxasokoek Gipuzkoako egin, ez? Eta bertara eraman dute hemengo Basaburuko itxasoko txaranga, antzariak eta bar, eta haiek ere hartu dituzte hemengoak, hauro antzekin, bazkari batekin, herri erakutsi eta barrez. Eta orain asmoa da, ba, Lapurdiko itxasora joatea, ez? Eta pizkatiru herrien arteko harreman hori elikatzea.
Ba, kontu pila eta oso interesgarriak azkenaldian ultzamaldean izandakoak, orain aipatu dituzun guztiak lur, baina hau ez da bakarra, hauek pasatutakoak izan dira, baina datorren egun eta asteetarako ere badituzue hainbat agenda itzordu.
Bai, eta azteko bihar baditugu bi, alde batetik, ba, bueno, Euskal Herri osoan antolaten ari diren Euskaraldian agira, ba, gurean ere ba, sortu bat aldetxo bat, pixate Euskara bultzatzeko, izan ere, ba, bueno, kostatzen da ez, horrelako egun puntualak biltzen du jendea Euskaren alde egiteko, baina falta da, ba, bueno, urtean zehar, eguneroko tosun batekin lan hori egitea ez, eta aukera dagoen, hau aprobetsatuta ez, ba, bueno, hor lan taldetxo bat sortzea, aurrera begira ez bakarrik euskaldiak begira. Eta bihar bertan egin dute horren aurkezpena aizaroten Basaburuan, eta hortik aurrera ziko dira lanean, pues ya, egun horietara begira, ez? Baina esan bezala, ba, proiezio luzeago batekin, ez? Eta lortzen duten elkartzea jendea, hortik aurrera ere lanean jartzeko, ez?
Horixe lehenengo deialdia biharkoa, baina aipatu duzu lur, bi deialdi dauzka zuela bihar?
Bai. Hori da, bestea, ba, bueno, Ostiral Kulturalak antolatzen dira astero gurean, eta horrengoan ere, pues, aurrekoan erromeria izan zen leku horretan, Santurben, San Urbano ermitan egin dute hor, bihar ekimentxo bat, parke mikologikoak parte hartuta ere, eta baso bainua ditu dutela, bainu bat basoan hartzea, ez, bueno, oso filosofikoa, oso politikoa da, baina, oia, pues, pasora joatea eta pasoan kontutat ikastea eta hor murgiltzea eta tabar, ez, kontula mistikoa edo, deituko genukena. Baina, bueno, lehenengo aldiz, ez, egiten duten nahi bat parke mikrofonologikoak egutamako dinamizazio bat horrearekin elkarlanean, eta hor, ba, bueno, oso paraje polita da, ez, San Urbanoko ermita inguru hori, Odieta eta Atez baiaren artekoa, eta bueno, bertako basoak ikasiko dute.
Ba, hoiexek biharko bi itzorduak aukera politak alde batetik Euskaraldiaren aurkezpena, eta beste alde batetik Santurbe ermitan izango den baso bainua, ea nola joaten den, espero dugu dena ondo irtetzea. Eta lur, oker espanago, hilaren 30ean orientazio lasterketa bat ere badago?
Hori da, beste, bueno, kontu friki bat esan beharko, baina, bueno, bat, eta lehen egon ez pixkat irakurtzen ez, eta gira esan, gogoare sartzen zait parte hartzeko, ez? Kontu polita oso frikia ere, baina polita, ez? Orientazio lasterketa bat, ez da inbeste, ba bueno, izaten dira, ez? Orientazio proba batzu, baina hau, orientazio lasterketa eta mendi lasterketan arteko zerbait omen da. Sei ordu aritzen dira menditik, ba bueno, orientazio ariketak egiten, korrika eta bar, ez? Ba pixkat denbora liketa laburrenean egiteko egin barreko lan hori. Eta 30ean izan behar da hori jaunsarazen hasita basaburuan eta bueno, Nafarroko Rogaine deitzen da, Rogaine federazioak edo taldeak antolatzen du hori, urtero antolatzen du bat Bardeetan, Urbasan eta bar izan da, eta oraingoan ba basaburura etorriko dira. Eta ba bueno, kontu polita ere basaburuko txokoak eta basoak eta mendiak ezagutzeko, ez? Gainera ezagutu, ez batek esaten dizun bezala, baizik eta zuzteuk, ez? Lortu behar duzu hor orientatzea eta taleko zunetara joa tarduan, ba, bueno, hor, kontu polit bat, ez? Gure erakarri dutena.
Esan dakoa, ba, bueno, inguruak ezagutzeko ere, ba, modu berri edo kuriosoa behintzat bada, hilaren 30ean orientazio lasterketa honekin izango dena bertan. Eta lur, Euskal Herriko txoko ezberdinetan bezala, udarekin batera herrietako jaiak eta badatoz, eta ultzamaldea ere estatzean geratuko.
Hori da, eta esan gara ezakaba, ia aste burura izanen dugula, festaren bat, herriren batean, ez, hemendik eta pues, urrira bitartzen, eta askotan bat errepikatzen dira, ez, herri ezberdinetan izaten dira, festak aldi berean, eta beraz, ba bueno, norbait pasatzen bada, urtza maletik, jakin dezan izan dituela festak ere, horren guruan.
Bueno, ba, lur, amaitu aurretik, azken kontu bat ere baduzu kontatzeko, ba, bueno, martxan jartzera zoazten, edo, bueno, martxan jartzera, ultzamalde martxan jartzera doan, komunikabide berri baten sorkuntzari buruz, hitz egingo diguzu?
Bai, oso, ongi esan duzu, goaz.
Goaz. Eta,
hortan ari gara, ez, orain, ba, bueno, irratia, esan erran irratia bera, eta pulumpe aldizkaria lantzen ditugu euskara hutsean ultzamalde osoan eta orain ba pixkat modernizatzen ari gara, edo esan genez ezkara, bueno, beste tokiko erabide asko bezala webgunea edo agerkari digital bat sortuko dugu uztailan bertan, hemen dira oso gutxira jarriko dugu martxan eta ba bueno, tokiko hemen eskutik, ez, beste asko bezala eskualde oso hartuko duena eta pues bertan aldizkarian eta erratian lantzen ditugun kontu ez gain eta bueno, aldi berean webgunean bertan egongo da aukera bai aldizkaria irakurtzeko eta irratia zuzenean entzuteko, ba bueno, baina hortaz aparte bat beste aukera batzuk ere emate ditu, ez, bai bideoak lantzeko, bai argazki bidez ekitaldiak lantzeko, albistek egunez egun eta bar beste publiko bati eskainita, ez, eta beraz, esan bezala, bueno, ustailan 10ean hasiko gara horrekin, Sanferminetan bertan, eta bueno, pues, hirugarren edabide bat izanen da gurean.
Bueno, Sanferminek orduan bi txupina zeukiko dituzte, bigarrenak, ba, bueno, agerkari honen irekiera, lurritz egin dugu ustailaren 10ean jarriko duzuela martxan, baina ez dugu aipatu uste dute, ba, bueno, agerkariaren izena, bera.
Hori da, esan gabe hartu dugu. Amesti.eus izanen da izan ere, bueno, ametsa kultura elkartea da komunikabide hauek kudeatzen dituena, eta bueno, amesti zabala ditu gure inguruan, eta bueno, azkenean hori erabaki da izen bezala, ez? Amesti.eus.
Bueno, ba, jakinaren gainea gaude dagoeneko, ustailetik aurrera, amesti.eus agerkari digitalean ere, ultzamaldeko kontu guztien berri izateko aukera izango dugula. Lur, zebrabideatik, ba, bueno, proiektu berri honekin, honetan zorte ona, eta alik eta ondoen atera dadila bakarrik opadizuegu. Eskerrik asko gurean egoteagatik, eta ultzamaldeko kontu guzti hauek zebrabidera hurbiltzeagatik, zurekin ja, edo, bueno, zuekin, esan erra aneko kideekin datorren kurtsoan izango gara berriro ere hemen, beraz bitartean ondo ibili eta udaz gozatu.
Hori da, gauza beraz, ere orain hartu betuzte oporrak, así que gozatu oporroiek eta datorren urtean darrez, hasi,
Hori da, ea ultzamaldeko herriren batetako jaietan elkartzen garen.
Hori.
Hurrengora arte, lur, eskerrik asko.
Aio, ongi segi.